Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograd 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sara Arsenović. Počinje emisija Večiti drugi, u kojoj, kao što znate, pravimo izbor iz programa Radio Beograda 2. E sada, nije podne i nisu radni dani, ali zašto ne bismo odmah na početku čuli Milenu Marković kako govori svoju pesmu Poslednja?
Ja jašem još uvek, nekad pada mi kiša na mene, nekad mi pada sneg, nekad me prži sunce, nekad me jedu bube, nekad me grebe grana. Po neki put ja kišu popijem, ja sneg poližem, bubu pojedem, granu ogrebem, sunce pojedem. Ja jašem još uvek tamo gde su stovarišta i pruga gde je i gde se grad završava i gde su musavi stolovi i gde su propale ženske i gde čovek kleči. Tamo gde čovek kleči, tu sam ja. I gde čovek pita zašto ja, i gde žena plače, i gde čovek pita zašto mene, i gde čovek pita zašto mene i gde dete šta. Ja jašem još uvek, kome vidi, vidi. Još sam tamo. Imam 10 i plašim se. Imam 15 i hodam pored ovih što pljuju stalno i smrde na duvan i na pivo, a jabučice su im iskočile kao kestenje. Imam 20 i guram kolica, imam 25 i jurnula sam u noć, svetli mi moj žar. Imam 30 i još sam tu. Imam 35 i još želim da prođem pored automehaničarske radnje sa rukom oko struka ili oko vrata. Oštar miris, kola brzo prolaze, ja još jašem sa mojima.
Verovatno ste naslutili, ovo što smo sada slušali jeste jedna od ovonedeljnih emisija s pesnikom u podne na našim talasima svakog radnog dana. Jedan domaći istaknuti pesnik govori svoje stihove. Sledeće nedelje u tom terminu očekuju vas Miodrag Pavlović, Vasko Popa, Milica Jeftimijević-Ilić. A u narednih 50-ak minuta očekuju vas odlomci iz emisija Stepenik, Vreme muzike, Nevidljivi ljudi, Govori da bih te video, Grad i Klub 2. Ovo sve će upotpuniti muzika Ivane Đorđević. Toliko za sada, nadamo se da smo vam privukli pažnju, da sa nama ostanete do kraja današnje emisije. ukoliko želite srećan kraj, to će naravno zavisiti od toga gde stajete sa vašom pričom, rekao je jednom Orson Welles, kom je prošle subote bila posvećena emisija Grad autora Snežane Ristić i Radonje Leposavića. O liku i stvaralaštvu čuvenog reditelja, glumca, radijskog voditelja i producenta govorio je filmski teoretičar Miroljub Stojanović. Saslušat ćemo još jednom koje je po njegovom viđenju mesto Orsona Velsa danas, a uz to i kratak osvrt na početak njegove karijere u svakom smislu obeležen medijima.
Mlađim generacijama, ovo kažem sa velikom rezignacijom, Orson Velsovo ime ne znači ništa. Jedan bolje obrazovani, filmski edukovani poslenik, da tako kažemo, teško da bi mogao nabrati više od dva ili tri njegova filma. Ono što se meni čini poražavajućim u toj priči je da je koncept profitabilizma kojim je Wells odlučno rekao ne još na početku svoje karijere zapravo prevladao. Vidite, postoji jedna fascinantna ideja kruga u Wellsovom životu i stvaralaštvu. On je počeo upravo jednom idejom do koje mere mediji mogu biti manipulativni i završio filmom Istine i laži, koji je snimio 1974. godine, viđen u Srbiji u nekoliko navrata, najpre na festu u legendarnom pomoćnom programu u Vidici 1976. koji je bio potpuno epohalan i nikad prevaziđen. Znači, taj film koji se zove F for Fake je po meni takođe film koji se kao filozofski traktat bavi odnosom između stvaralaštva i medija, istine i laži, manipulacije i tehnikama manipulacije, pravom umetnika da izmišlja, pravom umetnika da bude neshvaćen ili shvaćen, mistifikacijom istorije, pravom da intervenišete u domenu fakata, krivotvorenjem faktografije, slobodnim ubacivanjima svoje imaginacije. Znači, sve ono što umetnost zaista jeste. I ono što je meni fascinantno u toj priči, ne zaboravimo samo jednu stvar, da je Wells kad je uradio Rat svetova imao samo nepunih 22 godine. I ono što je fascinantno, verovatno je to bio motiv da upravo Davida Thompsona ponuka da u tom fantastičnom tekstu u Guardianu objavljenom 2003. godine, koji se zove Rane godine Orsona Wellsa, njega nazove dečakom, mangupom, princom i demonom. Osim toga, postoji još jedna propretna legenda koja je pratila slavne početke Orsona Wellsa, da su jedne večeri njegovi roditelji došli kući i zatekli malog Orsona kako glumi Šekspira. Po toj legendi Orson Welles je tada imao 4 godine i glumio je Richarda III.
Radio Beograd 2, emisija Večiti drugi, Ildiko Erdej, autorka knjige Čekajući Ikeu, koja je prvi put objavljena 2012. godine, dakle 5 godina pre nego što je Ikea u Srbiji zvanično otvorena prošle godine, bila je gost emisije Stepenik, to je naš naredni izbor. Međutim, kao što znate, godinama su političari najavljivali dolazak Ikea, koja, rečima Ildiko Erdej, je bila važan događaj i to ne samo u ekonomskom smislu, jer IKEA predstavlja moćan simbol modernosti.
Političari su jako često i rado eksploatisali tu činjenicu dolaska ili približavanja IKEA Srbiji, to gotovo u periodu od 10 godina. I vi ste imali poprilično regularno u intervalima, oko svakih izbora se to dešavalo, da su političari u stvari govorili, e, mi ćemo dovesti IKEA, još malo, i stalno se licitiralo sa tim datumom kada će IKEA da otvori, a šta je, zašto je njima to u stvari bilo važno? Važno je zbog toga što IKEA kao jedna izrazito globalna, ogromna kompanija koja ima recimo više od 300 prodajnih mesta u recimo 38 ili 40 zemalja sveta, ima vrlo precizne uslove i veoma je zahtevna u pogledu uslova koje postavlja onim zemljama i onim gradovima u kojima treba da otvori svoju robnu kuću. To je čitav niz uslova koji se ne odnose samo na onaj uži element poslovanja njenog u robnoj kući, nego je sad to sad u pravnom smislu, u ekonomskom smislu, to treba da bude određen nivo sigurnosti koji zapravo garantuje njima sigurnost njihove investicije. Ona garnitura političara koja je dočekala IKEA-u, onda je mogla da kapitalizuje sve to zbog čega je IKEA tako dugo bila očekivana i da kaže, evo,
mi smo stvorili uslove.
Mi smo stvorili uslove, znači Srbija je sada jedno sigurno društvo, društvo u kome su zadovoljeni različiti principi od zakonskog okvira preko sigurnosti investicija, preko svega onoga što je IKEA tražila da bi oni mogli ovde nesmetano da posluju, što znači IKEA dođe kao neki lakmus papir normalnosti i određenog stepena razvijenosti i sigurnosti svakog društva u koje uđe.
Too many credentials.
Na našim talasima ove nedelje gostovao je i glumac Narodnog pozorišta u Beogradu Pavle Jerinić, koji se nedavno vratio iz Švedske, gde je sa koleginicom Suzanom Lukić igrao u predstavi Topografija raja, realizovana u saradnji Narodnog pozorišta u Beogradu sa teatrima iz Švedske, Španije, Danske i Nemačke. Predstava je premijerno izvedena na sceni Kraljevskog dramskog pozorišta Dramaten u Stokholmu. Važno je istaći da je centralna tema ovog komada nacionalizam. A Pavle Jerinić, kada je govorio o stečenom iskustvu na ovom putovanju i utiscima o saradnji sa kolegama, između ostalog upotrebio je jednu reč, homogenizacija.
To je reč koja je, čini mi se, ključna za ono što smo naučili za tih 7 dana, koliko smo bili u Švedskoj i družili se sa ostalima, kako s jedne strane se trude ti evropski narodi da homogenizuju svoje narode, dok se s druge strane izrazito zalažu za različitosti. I tu dolazimo do potpunog apsurda. Na kraju krajeva, gospodin Magnus, koji je bio, inače, dramaturg Dramatena, bio naš, da kažemo, domaćin, kad se sve završilo, držao je zdravicu i rekao, eto, jako mi je drago što su se skupilo se 5 pozorišta, 5 naroda, nacija, jezika i identiteta. I nastavio je, znate, identitet, to je jedna izuzetno opasna reč, gde smo se mi, Srbi, među sobom zgledali i pitali šta je hteo time da kaže. Pritom svi ostali klimaju glavom i da, izuzetno opasna reč, a mi se pitamo zašto. Mislim, moguće da je to zato što, evo, ja sa 30, nepune 2 godine sam promenio 4 države, 3 zastave, 2 himne i tako dalje, pa malo mi danas nismo sigurni u svoj identitet i malo želimo da ga nađemo, sad što ljudi to na vlasti sprovode na izuzetno pogrešan način, ne kroz kulturu, nego kroz sivu ekonomiju, pošto je to glavna jedinica poslovanja danas u Srbiji, siva ekonomija. Ne može se tako naći identiteta, mi uporno tragamo za njim sa naših 0,6% budžeta za kulturu. Tako da je to bilo još jedno jako, jako zbunjujuće iskustvo što se nas tiče, i toliko je izražena ta politička korektnost koja je, po mom mišljenju, i ne samo mom mišljenju, nego prosto ne treba mnogo zdravog razuma da se shvati da je to jedna izuzetno pogubna konstrukcija. Na kraju krajeva, politika nije korektna, pa ne znam što bismo mi bili korektni prema tom terminu politička korektnost. U svakom slučaju, toliko je to uzelo maha da nekako nije bitno da li se poštuje zakon ili neka pravila koje postoje stotinama godina unazad, ako svojim akcijama ja, kako da kažem, povređujem nečija osjećanja koja su subjektivna, koja su često netačna, koja su mogu biti impulsivna na nivou 2% procesuiranih informacija, netačna i tako dalje, e to je postalo važnije od zakona.
If I go back. Eko.
Crvena zvezda se vratila. 18. septembra Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sport uz MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 mjeseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Svečano zatvaranje. Requiem za L. Alain Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava Centar.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušate emisiju Večiti drugi, u kojoj, da podsjetimo, pravimo izbor iz programa Radio Beograda 2. Sledeće nešto što smo odabrali i što nam je privuklo pažnju jeste ispovest ili priča Miodraga Miše Stojkova, kikinskog brice koji je ove nedelje govorio za naš dokumentarni program, i to o umetnosti oblikovanja kose, skulpturama od šibica, izložbama u frizerskom salonu i zadovoljstvu koje nalazi u malim stvarima.
Kod muškog frizera je to interesantno, kaže, jel ideš na takmičenje, si išao na takmičenje, znaš. A u stvari, što bi ja išao na takmičenje? Ja sam stalno na takmičenje. Jel ti kad izađeš, bilo koja mušterija izađe iz moje radnje, on je na pisti. Znači, on nosi moj model. I sad, fora je u tome da, šta radi onaj koji ide na takmičenje? Smisli neku frizuru i šta? Traži glavu, kosu, šta ja znam za tu frizuru i nađe i onda vežba 5-6 mjeseci tu istu frizuru, ide na takmičenje. I sad šta se desi? On to uspije ili ne uspije na takmičenje, nije bitno. To se pojavi u medije, internet je danas čudo, pa sad stisne, on vidi tu, neko vidi tu frizuru i dođe kod mene, nema ni kosu, ni glavu, nema ništa, ja treba da napravim tu istu frizuru, da on izađe iz radnje, mogu, ja ga ubeđujem, ja neko kom nije glava i šta je kosa za tu frizuru i uopšte fizionomija, ne može naš neki matori da nosi neku modernu sad frizuru, što mu ne stoji tako. Ali ako on hoće, ja mora da ga ošišam tako kako on zahteva i automatski on izađe na pistu. On je, znači, to je moja, kako da kažem, reklama, jel? U pozitivnom i negativnom smislu. Znači, kao i one što ide na takmičenje, pa ga ocenjuju. Mene ocenjuju ne ta mušterija, nego i ko vidi tu mušteriju, ocenjuje kako je urađeno i da li mu se sviđa ili ne, da bi i on došao, jel? Tako da je ovo mnogo teže nego ono kad ide na takmičenje. Tako da...
To znači da je mušterija uvek u pravu.
Ma da, pa normalno, pa normalno. Mislim, i kad nije u pravu, je u pravu, ali kažem, pokušavaš da... toliko imam iskustva ovih 47 godina da mogu da, ne sve, ali 95% mušterija mogu da ubedim kako treba, tako da, znaš, ali mušterija znači, uvijek u pravu, pa uvijek se ja u pravu, da, na kraju. Pa da bi izašao mušterija kako treba iz radnje, znači mora da sam ja u pravu, a da on bude zadovoljan.
Something bothering you. Tell me what should I say. You know I do most anything. You know I change the world. You know I do most anything for my little girl. Tell me if you got a problem. Tell me now what's inside. Show me if you broke your heartstrings. You know you never need to hide. You know I'd do most anything. You know I'd paint the sky. You know I'd do most anything. You're my guiding light. You're my star shining on me now. Love from worlds apart. I need for you. You are my shining star. My time a memory. Once upon a time a girl. Once upon a time a perfect life. Once upon a perfect world. You know I'd do most anything for you, my guiding light. You know I'd do most everything to keep you in my life. You're my star shining on me now.
Slušate emisiju Večiti drugi Radio Beograda 2, a u prošloj emisiji Nevidljivi ljudi, koju smo slušali i ovog subotnjeg jutra, bilo je reči o značaju radija u državama sa nestabilnom političkom situacijom. O svojim iskustvima u tom kontekstu govorio je novinar Zoran Ćulafić, koji je od početka 2000-ih pa do sada vreme provodio u Aziji i Africi, gde je obučavao lokalno stanovništvo u kriznim područjima, medijskom izveštavanju i veštinama radija. radio produkcije. Sa našim slušalcima podijelio je iskustva iz Džube, glavnog grada Južnog Sudana, pa predlažem da ponovo čujemo deo te priče.
Oni nisu imali skoro, da kažem, nikakvo iskustvo. Nekoliko ljudi, nekoliko novinara koji su tu bili, oni su imali sreću da budu u nekim kampovima u Ugandi, u Keniji, u nekim drugim zemljama, pa su imali priliku da vide ove strance i da vide kako se radi sa radiostanicom, sa nekim snimačima i tako dalje. Ali to je vrlo rudimentarno, vrlo, vrlo površno bilo znanje. Kad smo se tu okupili, kad smo krenuli od osnovnih stvari da moramo da naučimo da dođemo na vreme na posao, da moramo da naučimo da postoji nekakav red, planiranje, da mora da postoji neko istraživanje teme. Obično mi kad dolazimo u te sredine, mi prenosimo naše neke poglede, naša nekakva uverenja i mi mislimo da kako, na taj način kako mi razmišljamo, da tako razmišljaju i drugi. Međutim, to najčešće nije slučaj. I meni je nekoliko mjeseci bilo potrebno da ja to shvatim i kad sam to shvatio, onda je sve krenulo nabolje, da kažem, i onda smo uspostavili jednu zdravu komunikaciju. Ja sam njih razumeo, oni su mene razumeli i onda smo počeli da gradimo tim. Naši sastanci u početku su izgledali oni urednički sastanci, kako se zove, redakcijski. Ujutru, kad sam došao, ja sam tako to zatekao, da je neki stranac koji je bio urednik, sedi i priča novinarima koji su iz Južnog Sudana. Oni ćute, ne progovaraju, ni jednu reč ne kažu. On kaže, danas imamo to, sutra imamo ovo, ovo ćemo da radimo, ti ćeš da radiš tu temu, uzmi to, odradi ovo. Oni se onda pokupe posle toga, bez jedne reči odu, odrade, donesu to što donesu i to je bilo. Ja kad sam video prvo šta su doneli, znači da to teme nisu obrađene, nisu istražene, oni ne znaju šta da pitaju ili pitaju u jednom pravcu, a zaborave neke druge važne stvari, aspekte, nemaju da. Celinu. Tako da, onda smo mi počeli, ja sećam prvi put kad sam na sastanku rekao, ok, od sutra ja neću da vodim sastanke, nego ćete vi da vodite sastanke. Oni su se svi zgrozili, preplašili, da kažem. Kako ćemo? Pa mi ne znamo. Ne znate kako, nisam ni ja znao. Pa naučimo. Zajedno ćemo da to radimo. I onda smo krenuli. Posle nekoliko dana, ljudi su ušli u što ja kažem, i počeli su da drže te redakcijske sastanke veoma, veoma dobro. Jer ja sam njima rekao, znate li zbog čega je dobro da to vi radite? Vi ovdje živite, vi znate situaciju kakva je ovdje u ovom gradu, u ovoj zemlji. Vi znate ono što je vama bitno, da, o čemu da pričamo. Ja ne mogu da znam koji dolazim iz Europe te detalje, sitnice koje ja mogu da naslutim, ali ne mogu da znam tako dobro kao što vi znate. Znači, uvek ćete vi meni predložiti najbolju temu, a onda ćemo zajednički da razgovaramo, da vidimo ako imamo pet tema, a ne možemo da ih obradimo sve u jednom danu, da vidimo koja je od njih najbolje, pa ćemo izvući dve, tri, pa ćemo tog dana raditi na tim temama. I to je taj bio stil kako smo radili zajednički svi, od početka pa do kraja.
Non, je ne suis pas certaine que tu le mérites. Avec de la chance pour vous seul, dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois, c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mat une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnang. et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagna, tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kidmos qui est éternel. Moi, je suis belle,
c'est jamais bon.
Bête ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Vreme je da se u emisiji Večiti drugi osvrnemo na Vreme muzike, emisiju koju slušamo od ponedeljka do subote, dakle i danas od 14 časova. U jednoj od ovonedeljnih emisija gostovali su pijanistkinje Nataša Mitrović i Ljiljana Vukelja, vanredne profesorke na katedri za klavir na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Kako pedagoški rad po mišljenju ove dve umetnice utiče na karijeru? Kako usklađuju obaveze koje imaju kao pedagozi sa brojnim koncertnim obavezama? Slušamo prvo Ljiljanu Vukelju, a potom i Natašu Mitrović.
Ja kad sam počela da radim, a to već ima dosta godina, ja sam u stvari bila neraspoložena. S jedne strane mi se posao dopadao, a s druge strane sam mislila da jako mnogo gubim na svom ličnom vežbanju. Činilo mi se da se ne usavršavam dovoljno i da bih ja mogla sad u svojih 25-6 godina da sviram više i da prelazim veći repertoar, a eto sad ne mogu zbog tih studenata koji mi uzimaju vreme. Međutim, onda sam posle nekoliko meseci već shvatila koliko sam ja napredovala upravo tim radom. Jer toliko ta razmena energije i to, ta njihova pitanja i uopšte moje objašnjenje i uopšte traženje rešenja nekih novih za njih su mene potpuno oblikovala i menjala. A sada čovek, mislim, vremenom stiče određeno iskustvo i mnogo, mnogo brže dolazi do rešenja i nekad mi je trebalo i po sat i po dva sata da rešim neki tehnički problem studentu ili da mu raščlanim nešto, da mu zvuči jednostavnije i jasnije. A sada sve to, vjerovatno je kod Nataše ista stvar, se mnogo, mnogo brže se dođe do tih rešenja, tako da mislim da je to jedna lepa simbioza.
Ja isto mislim da je lepa simbioza i mislim da je ključ u tome da se lična sopstvena energija podeli na dva dela. Konkretan primjer u toku dana. Ako smo radili sa studentima prepodne, a naravno popodne i uveče moramo da vežbamo ili da imamo neki svoj nastup, znači da ne iscrpimo, da ne istrošimo tu svoju čitavu energiju tokom prepodneva, već da ostavimo nešto iza sebe. Tako da ista je situacija kad je obrnuta smena, ali sve to nekako ide sa vremenom i sa godinama, kao što Ljilja kaže. Na početku smo bili potpuno zbunjeni zato što nam nije dovoljno energije ostajalo za nas same. I onda smo se mi pitale kako ćemo mi da radimo dva posla u isto vreme, zato što pedagogija zahteva jedan ogroman trud i rad, a i naše sviranje zahteva jedan ogroman trud i rad i jedno ogromno vreme. Međutim, uz jednu dobru organizaciju, uz dobar raspored pametan, uz energiju koju se troši na parčiće, sve je moguće, ali ipak potrebno je neko vreme da prođe da se dođe do toga.
Thank you.
tells when the time is right, so we better get on. Did you ever play a song for the lovers tonight? Please play a song for the lovers.
Emisiju Večiti drugi ove subote pripremili su i realizovali Igor Dragićević, Ivana Đorđević, Verica Gajević, Snežana Bićanin i Sara Arsenović. Želimo vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2. Thank you.
Thank you.